Hola, son Siana, de sexto B, e vou vos recomendar o libro de Restaurante Farruco. Restaurante Farruco é unha obra de teatro dun único acto, onde o texto xoga coa rima en todo momento, cun evidente enfoque humorístico e un ritmo magnífico, como xa apunta o título. O que se amosa nesa peza de teatro é unha xornada dun restaurante. Trátase dun xantar onde os comensais, unha parella e o rei, son atendidos polo camareiro Farruco e pola cociñeira Siña Manuela e o seu axudante. A música de fondo é Quédate Conmigo de 50 Cent.